Împreună la Muriri pe Cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi ne reauzim la o nouă ediție a emisiunii Împreună Lămuriri pe Cale. Suntem împreună cu invitatul nostru permanent, Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor, Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte Ciprian!
Bine
ați
venit!
Vom continua încercările noastre de a tâlcui cuvinte și acum mă gândesc să ne referim la un text din Evanghelia ce s-a citit duminică, când a fost marele praznic al schimbării la fața a Domnului. Așadar, un text din Evanghelia după Matei. Pericopa evanghelică, mă gândesc, este arhicunoscută radioascultătorilor. Eu aș vrea să ne oprim astăzi la versetul al 4-lea din capitolul al 17-lea, când Petru i-a zis Mântuitorului Iisus Hristos așa: Doamne, bine este să fim noi aici. Dacă voiești, voi face aici trei colibe, ție una și lui Moise una și lui Ilie una. Și apoi continuă vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umplut pe ei și iată glas din nor zicând: acesta este fiul meu cel iubit, întru care am binevoit, pe acesta ascultați-l.
Da.
Se pare că raportat la versetul al 4-lea, când Petru îi face această rugăminte a Mântuitorului, Domnul nu-i răspunde explicit.
Și chiar spune, și încă, probabil că ați citit, nu am reținut eu, chiar spune că în timp ce încă vorbea, un nor i-a umbrit, în timp ce el încă vorbea.
Da, este acest timp verbal, zice, vorbind el încă, în timp ce vorbea, așa se înțelege. Da.
Deci e clar că e un fel de răspuns sau un fel de urmare a ceea ce Petru a spus, ceea ce s-a întâmplat. Știți, ideea asta că a luat doar trei ucenici și s-a dus cu ei în munte și acolo s-a schimbat la față, foarte mulți o au ca un fel de tulburare, în sensul că, uite, sunt
de ce câțiva, doar ei?
Doar trei privilegiați. Am putea vorbi acum și de Ioan și de Iacov, dar o să ne oprim doar asupra lui Petru. Un motiv simplu pentru care a luat pe Petru este practic, foarte practic motivul pentru care a luat pe Petru, pentru că atunci când cu puține zile înainte, scoțându-i undeva în afara unei localități, a întrebat: cine zic oamenii că sunt eu? Apostolii au zis, unii zic că ești Ieremia, unul că ești din unul dintre profeți, altul că ești așa, altul că ești așa, dar voi cine credeți că sunt? Și Petru a zis, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu. Și Mântuitorul l-a lăudat pe Petru și a zis, dar el a zis și zice, și a zis Petru și toți au zis la fel ca Petru, adică toți apostolii au zis la fel, numai că Petru fiind mai interpestiv, mai vioi, a spus-o mai repede. Și Mântuitorul laudă pe Petru și zice: fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, adică că nu trup și sânge să descoperiți aceasta, ci Tatăl cel din ceruri. E ca și cum ar zice, așa precum este adevărat că tu ești Simon, fiul lui Iona, tatăl tău, așa este adevărat ce ai spus tu, că eu sunt Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu. Că nu trup și sânge să descoperiți aceasta. Și fiind bucuros Petru și Mântuitorul începând să spună că iată, de acum fiul omului trebuie să meargă spre Ierusalim și să fie dat în mâinile fariseilor și cărturarilor și aceștia să-l dea păgânilor și să fie răstignit și toate celelalte, Petru, fiind plin de părere de sine, că uite ce a zis Mântuitorul despre el, și plin de sine cumva, îl ia deoparte și zice: Doamne, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. Cu alte cuvinte îi spune: ce tu spui acolo, Doamne, cu plecarea la Ierusalim și cu răstignire și cu moarte? Și noi nu vrem să se întâmple așa ceva. Să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. Eu sunt om cu experiență, eu dacă vrei, găsim soluții, te duc eu, te ascundem undeva, mergem în zona Siriei, mergem dincolo, rezolvăm treaba, adică nu cumva. A început să-l dădăcească pe Dumnezeu, să îi se suie la cap ideea că el știe ce face și că... Și Mântuitorul, deci mai înainte a zis că nu trup și sânge să descoperiți aceasta, și pentru câteva minute zice: înapoi a mea, Satană, că-ți mintea lămiește. Adică, dintr-o dată, el era cel prin care vorbea Dumnezeu, acum vorbește diavolul prin el. Și el rămâne cumva mâhnit așa, speriat de ce cuvintele Mântuitorului, dar cu siguranță că tot nu putea primi cuvântul Mântuitorului, care era, îi rupea mintea și lui și apostolilor. cum adică Dumnezeu care învie morți, Dumnezeu care umblă pe apă, Dumnezeu care scoate demoni, Dumnezeu care să fie ucis, batjocorit, chinuit, nu se poate așa ceva, adică era o ruptură în mintea lor între chipul lui Dumnezeu atotputernic, strălucitor, biruitor, pururi și un Dumnezeu umil, un Dumnezeu, adică aproape că nu puteau face egal între Dumnezeu și umilință, nu puteau face egal între Dumnezeu și smerenie. Și asta era o ruptură, o durere în inima lui Petru, dar tuturor celorlalți. Sunt multe locuri care vorbesc despre această neînțelegere absolută asupra acestor lucruri și în celelalte momente când Mântuitorul amintește și vorbește despre cele ce vor urma la Ierusalim, se spune că iar apostolii nu înțelegeau nimic și nu înțelegeau ce vrea să spună și Mântuitorul mergea înaintea lor ca un leu spre Ierusalim și ei mergeau în urma lui temându-se și speriați fiind așa, nu înțelegeau, dar mergeau și ei după el. Și în această stare fiind Petru, dar și ceilalți, și Ioan și Iacob cu siguranță, în această stare de neînțelegere asupra lucrurilor fiind, Mântuitorul îi suie pe muntele Taborului, mai ales pe Petru, pentru că el se îndoise și cerea să fugă, să nu facă așa ceva, să nu meargă la Ierusalim, să nu moară. Și acolo are loc această schimbare la față în care ei îl văd pe Hristos împreună cu Ilie și cu Moise și Sfântul Apostol Luca și Ioan Evanghelistul spun că de fapt ei vorbeau despre pătimirile ce vor să vină, că Iisus Mântuitorul vorbea cu Moise și cu Ilie despre patimile ce urmau să fie la Ierusalim în zilele când va ajunge Mântuitorul acolo. Deci, auzind Petru probabil ce vorbeau despre Ierusalim, despre cum urmează să moară Mântuitorul acolo, reacționează și zice: Doamne, bine, nu o să fim aici, de ce trebuie să mergem la Ierusalim? E continuarea aceluiași idei pe care au avusese în fața Mântuitorului. Bine, nu o să fim aici. Uite, eu vă fac eu trei colibe, ție una, la Moise una, la Ilie și rămânem aici, că este foarte bine pentru noi aici, departe de lumea dezlănțuită, departe de nebunia Ierusalimului, nu trebuie să mergem acolo. Și la acest cuvânt, a doua oară când Petru stă împotriva cuvântului, prima dată a stat împotriva cuvântului Mântuitorului, acum stătea împotriva cuvântului a doi și trei martori, doi martori împreună cu Iisus, Moise și Ilie, adică cei mai importanți oameni ai Vechiului Testament, care vorbeau cu Mântuitorul despre cele ce urmează să se întâmple în Ierusalim. Și atunci, o a treia mărturie a fost chiar a Tatălui, care imediat în timp ce el vorbea deja, este acoperit de un nor luminos care e Duhul Sfânt și se aude din nor glasul Tatălui care zice: acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-L ascultați, întru El am binevoit. Deci ascultați-L că știe ce face El, nu îi dați voi sfaturi și vă credeți voi mai deștepți decât El. Cu alte cuvinte, asta e taina care se ascunde în spatele acestor versete care la prima vedere par așa disparate și de neînțeles. Și gestul Petru, neînțelegând lucrurile, unii dintre cei care explică cuvântul spun: iară Petru neștiind ce să zică, fiind tulburat, zice și el o chestie care aproape că eu zice așa ca un fel de, exact cum zice un om bolborosind când se trezește din somn, o prostie și el, zice și el o prostie.
Negândit.
Dar de fapt nu, Petru continuă modul lui patern greșit de a se raporta la Mântuitorul, în care el e sfătuitorul ca un tată mai bătrân, te feresc eu de rău, și mi se pare aici e aceeași mod de multe ori de a se raporta la noi al pieților noștri părinți, care poate că de multe ori încercând să ne facă nouă să fim bine, stau chiar și împotriva poruncii lui Dumnezeu, adică de a mărturisi pe Dumnezeu, de a nu ne repăda de Dumnezeu, de multe ori de a trece prin anumite încercări sau lipsuri de dragul de a rămâne împreună cu Dumnezeu și pieții noștri părinți de multe ori, sau rudele sau apropiații, dorindu-ne binele, ne sfătuiesc de bine și că ar fi bine să stăm cu minți, să nu intrăm în gura lumii, să nu susținem sușitare niște adevăruri pe care putem să le spunem în taină sau putem să nu le spunem niciodată. Și mi se pare că aici
E o greșeală
pe care o fac generații după generații și o facem și noi ca părinți când devenim părinți, poate că este și un motiv pentru care probabil preoții căsătoriți nu e bine să-și povedească proprii lor copii după anumită vârstă, pentru că devin mai îngăduitori, mai răbdători, le iartă mai mult, îi înțeleg. Nu e neapărat interzis prin canoane, dar în timp s-a constatat că nu e așa de bine, pentru că devii părtinitor. Și nu mai faci porunca lui Dumnezeu, ci faci bucuria celuilalt omenească.
Dar de fapt e undeva, părinții caută undeva starea de confort psihic al copilului, să nu se ostenească prea mult, dacă se poate să vină totul mai ușor. Dar e o formă de dragoste, da?
Este o formă
aici
de dragoste.
Trebuie să vedem, da.
Dacă la un moment dat se spune că Mântuitorul avea atât de mulți oameni în jurul lui și care nu lăsau nici să mănânce. Deci nu putea nici să mănânce, adică să-și mute, să aibă un sufertaș în fața lui și el să miște mâna și să ia și să mănânce, să aibă tihna asta. atât de multe oameni erau în jurul lui și încercau să se atingă de el, încât mama sau maica Domnului și frații săi vitregi au venit să-l scoată de acolo, măcar să mănânce. Și el a zis, cine este mama mea și tatăl meu? Este cel care mă ascultă pe mine și a arătat spre mulțimea care... Adică tot așa era grija pentru el, pentru masa lui, pentru numai că intra într-o anumită ciocnire cu porunca lui Dumnezeu de a face bine oamenilor, de a ajuta pe ei care erau disperați, deznădăjduiți. Exact cum Mântuitorul când îi face bine acelei femei samarinence și îi face bine învățându-o ce trebuie să creadă și cum trebuie să creadă, ei când vin și zic, Mântuitorule, mănâncă, Doamne, mănâncă, și el a zis, eu am mâncat mâncarea pe care voi nu o știți. Și voia tatălui meu să o împlinesc, aceasta este mâncarea mea. Și mâncarea pe care o mâncase el era aceea că făcuse bine acelui suflet omenesc, îl ajutase să iasă din haosul și din trăirile lui greșite de până atunci și din înțelegerile lui greșite de până atunci. Și asta era o mâncare, o hrană pentru Dumnezeu. Exact așa și pentru un om care face porunca lui Dumnezeu, este o hrană mai consistentă și mai adevărată decât orice comoditate omenească. Cred că putem spune. Deci de aici, din Evanghelia Schimbării la față de la Matei, dar coroborând și cu Evanghelia de la Luca, în care se spune că Mântuitorul s-a întâlnit cu Moise și cu Ilie și vorbeau despre cele patimile care urmau să se întâmple la Ierusalim, așa putem să le legăm și să înțelegem de ce Petru a spus aceste cuvinte. El a continuat, de fapt, aceeași învârtoșare omenească și tip de paternitate și de tip de ocrotire pe care el și-o dezvoltase față de Mântuitorul, ca mai tânăr față de el, și îl învață el ce trebuie să facă și cum trebuie să facă. Deși Mântuitorul îi spusese, mergi înapoi a mea, Satanul, că-ți minteală mi-ești, continuă. Și aici, chiar dacă avea martori acum pe Moise și Ilie, care vorbeau despre patimile Mântuitorului, care trebuiau să se întâmple, și el continuă și a doua oară, și atunci tot pentru el și pentru conștiința lui Dumnezeu aduce până și mărturia tatălui. Aici, din perspectiva aceasta, mi se pare și mai gravă căderea lui Petru din noaptea aceea, izminteala lui Petru, lepădarea lui Petru din noaptea cinei cele de taină și a vânzării Mântuitorului. Pentru că avea deja o mărturie, dar în același timp, toată această pleiadă de mărturii pe care Dumnezeu le aduce îmi dă o mare nădejde în dragostea Dumnezeu față de noi. Adică noi avem impresia în general și ne-am construit în mintea noastră imaginea unui Dumnezeu care ne spune odată și după aceea, dacă n-ai făcut, asta este, te duci în fundul iadului. Te judecă și te aruncă la gunoi, în întunericul cel mai din afară. Ori nici poveste să avem un asemenea Dumnezeu. Că Dumnezeu care poruncește că dacă ai ceva cu cineva, du-te și vorbește cu el față către față. Dacă nu te ascultă, cheamă doi sau trei și vorbește cu el împreună cu cei doi, trei marturi, că în gura doi, trei marturi stă tot adevărul. Dacă nu te ascultă nici așa, du-l la mai marele bisericii și la mai marele vostru și acolo să vorbesc. Dacă nici așa nu te ascultă, atunci depărtează-te de el. Deci Dumnezeu care a poruncit așa, exact așa a făcut și el cu Petru. Prima dată a vorbit el față către față, i-a spus... L-a certat, mustră-l pe el între tine și el, înapoi a mea Satană, că-ți minteală mi-ești, după ce el a greșit. A doua oară a chemat doi martori, trei, adică pe Moise și pe Ilie, și care nici așa n-a crezut, și l-a dus în fața mai mare lui, care Dumnezeu a spus, acesta este fiul meu cel iubit, de el să ascultați. Și mi se pare că Dumnezeu ne dă o șansă imensă. Deci nu credem în el în tinerețile noastre, în zilele maturității noastre, și Dumnezeu poate ne dă dovezi foarte clare. O să aducă mărturii foarte puternice înaintea noastră, exact cum pentru Petru, Moise și Ilie erau niște mărturii foarte puternice, adică erau cei mai importanți oameni ai Vechiului Testament pentru evrei. Și o să aducă Dumnezeu în fața noastră mărturii foarte puternice, pe care nu putem să le trecem cu vederea, și chiar va veni vremea când va aduce mărturii covârșitoare. Și dacă nici așa nu vom crede sau nu ne vom schimba viața, vai nouă. Deci am în nădejde că Dumnezeu nu ne leapădă. Că nu se arată doar ca o umbră de-abia simțită în viața noastră și pleacă lăsându-ne, n-ai crezut, n-ai fost pe fază, ne pare rău.
Ca fiind o unică șansă.
Nu, o unică șansă. Asta îmi dă o mare nădejde. În același timp mă îngrozește pentru că zic, poate că în mare eu le-am avut aceste mărturii și voi greși sau greșesc exact ca Petru sau voi greși mai rău ca și Iuda. Și aș vrea să nu se întâmple asta. Dar totuși am nădejde că Petru, greșind și a patra oară, a avut șansa întoarcerii și a pocăinței. Adică totuși, cu toate acestea, pocăința nu cade. și că cuvântul lui Dumnezeu este va greși fratele tău de 70 de ori câte 7 se întoarce părându-i rău, tu iartă.
Că și... același lucru îl face și el cumva, da. Pentru faptul că ne dă nădejde, zicea părintele Rafael sau cuviosul Sofronie, nu mai știu, că toate poruncile lui Dumnezeu de fapt sunt o spovedanie a lui, în sensul că el ni se descoperă prin poruncile, da. Lui, de fiecare dată
când zice, nu el minți, în primul rând le face, da. El le face poruncile, șpanile cere nouă, nu... E un stăpân care dă niște porunci caragioase și capricioase pe care să le ținem numai noi, iar el nu...
Da, și atunci când a zis dacă îți greșește fratele tău să ierți de 70 de ori câte 7, e pentru că face el asta față de noi și, într-adevăr, un cuvânt plin de nădejde, dar rămâne și o doză, într-adevăr, de deznădejde legat de faptul că, având experiența propriilor căderi, s-ar putea să le ratăm pe toate. Să sperăm că nu va fi.
Și pericolul cel mai mare este acela de a nu avea pocăință, ca întoarcerile noastre să nu mai fie cu pocăință. Pentru că cred că dacă se va întoarce fratele tău și va părea rău, tu iartă-l, să nu mai ai doză de părere de rău atunci când te vei întoarce la Dumnezeu, să nu mai ai pocăință, asta mi se pare răul absolut. Adică până la urmă, rău absolut nu este că n-ai crezut, că n-ai crezut nici doi sau trei martori, că n-ai crezut nici când ți-a vorbit cel mai mare. Până la urmă, sunt șanse prin faptul că te întorci cu părere de rău și cu pocăință. Dacă pierzi această pocăință, e cu adevărat, cum zic părinții, în pocăință stă taina mântuirii omului.
Cum se pierde acest duh al pocăinței? Mă gândesc la rugăciunea aceea de la sfârșitul acatistului Mântuitorului atribuită Sfântului Isaac Sirul, în care zice... Nu am inimă plină de pocăință, nu am lacrimi, s-a răcit inima mea din pricina atâtor păcate. Parcă descrie foarte bine starea noastră, a fiecare a împietririi inimii. Cum se ajunge aici? Prin exercițiu repetat al păcatului lipsit de pocăință?
Da. Da, și prin creșterea încetul cu încetul în inima noastră a unui chip, a unui Dumnezeu care, de fapt, știți, încetul cu încetul încep să cred că, până la urmă, păcatul nu e... rău în sine prin faptul că e păcat și că îl jignești cumva pe Dumnezeu prin păcat sau că el nu te poate ierta. Nu asta e problema. Problema păcatului este aceea că încetul cu încetul făcându-l tu începi să prinzi tot mai mult ideea că atât de păcate am făcut încât Dumnezeu nu mă poate ierta. N-are cum să mă ierte. N-are cum să mă mai privească cu îngăduință. N-are cum să mă mai privească cu dragoste. Și încep să crezi că Dumnezeu nu te mai iartă și atunci nici nu mai mergi să ceri și nici nu mai crezi că te-ar putea ierta și pierde cu totul, deci sunt mai multe planuri de pe care cumva răcindu-se inima, mulțindu-se păcatele, nici nu mai ceri, nici nu mai ai nevoie să ceri, nu mai simți nevoia să ceri cu părere de rău întoarcerea și hai pocăință, dar nici nu mai crezi că ar putea Dumnezeu să fie atât de milostiv încât să, oricât am fi noi de convinși de milostivirea lui Dumnezeu, cu cât înmulțești păcatele, încep să devii convins că de fapt n-are cum să mă ierte, n-are cum să mă ierte, pentru că noi comparăm cu un om pe Dumnezeu și așa cum credem că la un om facem noi de 100 de ori greșeli, dar după aia nu ne mai iartă, la un moment dat ajungem la concluzia că Dumnezeu nu are cum să ne ierte, mai ales când relele le facem față de alți fii al lui Dumnezeu. Și zicem, eu nu pot să iert pe copilul meu dacă îl bate pe fratele lui, pe fiul meu celălalt. N-am cum să trec cu vederea asta, n-am cum să trec cu vederea când... Și atunci ne imaginăm că și Dumnezeu e la fel, sau încetul cu încetul se înstăpânește inima noastră că și Dumnezeu nu poate fi decât la fel ca noi și nu mai avem îndrăzneală și chiar începem să devenim îndârjiți în motiva lui Dumnezeu, să căpătăm tot felul de explicații, că nu puteam să fim altfel, că tu ne-ai trimis în lumea asta, că lumea în sine ne-a dus la răul ăsta, că tu nu ne-ai ajutat la vremea potrivită, să căpătăm chiar un fel de învârtoșare și voce de revoltă împotriva lui Dumnezeu și de judecarea lui. Și asta e un pericol absolut. Deci ăsta e pericolul, să nu mai avem pocăința aceea care de fapt are în sine și în spatele ei convingerea și conștiința că Dumnezeu ne iubește și că ne iartă și că ne primește și că are milă față de noi, ne are milă. Oricâte păcate am face noi, cred că ar trebui să punem accent pe cuvintele acelea din rugăciuni și din Vechiul Testament și Noul Testament care spune că de-ar fi păcatele omului ca și nisipul mării Dumnezeu iartă. Că dacă ar greși omul, cât n-a greșit nimeni niciodată și Dumnezeu tot te iartă și te primește cu aceeași dragoste, cred că ar trebui să le fie cum e rugăciunea inimii. Pentru că ăsta e cel mai mare pericol. Nu că să faci păcat e cel mai mare pericol, ci să rămâi convins sau să începi să fii convins că n-ai cum să mai fii iertat. Asta mi se pare.
Ce ziceți, cum definiți sau ce părere aveți despre omul care e smintit la gândul că Dumnezeu va ierta păcatele altora? Pe care noi, nu doar că nu le-am iertat, dar ni se pare totuși nedrept să fie iertat.
Pe mine m-a ajutat enorm Dumnezeu printr-un lucru în ultimii ani, acela că am început să văd pe oameni care fac păcate grozave în care uneori mi se pare că mă depășau pe mine, deși greșesc, grozave, și să văd că nu sunt bătuți de Dumnezeu. Asta mi-a dat o nădejde imensă. Și chiar să văd că li se dă șansa întoarcerii și să văd că li se primesc mila lui Dumnezeu, pentru că mă gândeam că dacă este așa, înseamnă că și eu am nădejde. Că dacă oamenii aceștia, făcând atâtea păcate, au șansa, înseamnă că și eu, ca și păcătos, păcătos, am nădejde. Și atunci ar trebui noi, de fapt, văzând mila lui Dumnezeu cu oamenii și faptul că oameni care fac păcate grozave, trăiesc într-o viață îngrozitoare, au șanse și Dumnezeu le mai dă timp și are milă față de ei și chiar le ascultă rugăciunile, ar trebui să ne dea o nădejde cerească, dumnezeiască, că înseamnă că și pentru noi este șansă. Nu invers, noi să cerem, cum zice Părintele Sabatie Baștăvoi, dragostea Dumnezeu care ne zmintește. Adică dragostea față de oameni și faptul că îi iartă și că îi mai îngăduie pe noi ne zmintește. Păi cum îngăduie Dumnezeu? Păi cum nu bate Dumnezeu? Păi tocmai asta ar trebui să te sperie, să te facă că primul ar trebui să fii cei care să fii trăznit, dacă ar fi. Deci dacă ar fi să fie dreptat lui Dumnezeu, atunci să înceapă cu mine, nu? De ce să înceapă cu celălalt? Și eu tocmai ar trebui să fiu fericit că, uite, dacă Dumnezeu e milostiv și aduce soarele și peste cei drepți și peste cei nedrepți și ploaie și peste cei buni și peste cei răi, înseamnă că și cu mine sunt șanse. Uite, am văzut la oamenii că nu sunt bătuți. Slavă ție, Doamne, slavă ție că ești așa. Eu m-am bucurat de acest dar în ultimii ani și cu cât văd mai des că Dumnezeu îngăduie tot felul de oameni, la prima vedere, exagerați, nebune, aș zice, care fac păcate imense, nu pot să zic mai mari ca ale mele, dar echivalente sau apropiate, și că acei oameni nu sunt bătuți, îmi dă mie o nădejde imensă, că am și o șansă. Și că dacă avem un asemenea Dumnezeu, merită să mă închin lui și să caut mila lui până la sfârșitul veacurilor. De fapt, singura dorință pe care o am este să nu pierd nădejdea în mila lui până în ultima clipă a vieții. Cred că cel care va cere mila lui Dumnezeu, oricine va chema numele Dumnezeu se va mântui, zice Scriptura, oricine va putea să moară în clipa morții, înainte de moarte, să ceară cu toată ființa lui și cu toată credința mila lui Dumnezeu, acela n-are cum să nu capete cumva, într-un fel, un sprijin în mântuire, un susur de mântuire care după aceea să rodească mântuirea de plină prin rugăciune bisericii și ale... Deci cred că asta trebuie să păstreze omul. Nu să ajungă la o viață curată, pură, că nu va putea, să se străduiască cât poate, dar să nu se iluzioneze că n-are păcate. Mi se pare chiar periculos să crezi că ești curat, pur, și că n-ai păcate și că nu știu ce. Acolo chiar mi se pare periculos.
Da, și o mândrie foarte urâtă, nu știu, și undeva așa rudimentară și o dragoste primară, cumva,
da,
să te gândești cu zminteală că Dumnezeu iartă pe altul, pentru că undeva ascunde conștiința faptului că tu nu ești într-o stare de
păcat. Și așa și... ascunde și felul de a fi al fiului rămas acasă, ura aia, gelozia celui care zice, eu am
făcut... foarte meschin, nu știu.
Am făcut treaba lui Dumnezeu, stau în casa lui și uite lui ce îi dă și cât îi dă. Este și parcă din păcatul lui Cain aici, deci se cuprinde aproape tot ce e rău în Vechiul și Noul Testament. În
mă gândesc cum va fi dacă în Rai ne vom întâlni cu Hitler. Cum ne vom comporta acolo? Ne va zminti acea dragoste?
Ar trebui să nu ne zmintească. Când am auzit că Părintele Arsenie Boca se ruga pentru Stalin, mulți s-au zmintit. Și zicea, măi, nu vă dați voi seama ce păcate și ce grozăvie pe sufletul bietului omului ăsta, zicea de Stalin. Stalin. Când îți vine să zici Stalin, dar și omul ăla are nevoie de mila lui Dumnezeu. Când auzi că Sfântul Isaac Siru se ruga pentru draci, te doare inima, mintea, nu înțelegi. Te depășește, dar în același timp mi se pare mult mai apropiat de chipul lui Dumnezeu decât acela al neîndurătorului. Când am auzit că Părintele Serafim Man, duhovnicul
de la Rohia,
când a venit și noi, tineri fiind, i-am zis că, Părinte, știm că cei care se sinucid nu se mântuiesc. Și a zis, cine a zis asta? Nu știm noi asta. Nu știm noi asta. Nu știm noi mila lui Dumnezeu. Nu știm noi gândul omului în timp ce a târnat în spânzărătoare dacă a avut o părere de rău cât de mică. Nu poți tu să spui așa ceva. Am văzut mult mai mult în felul acesta de a fi al lui mila și adevărul lui Dumnezeu decât în hotărârile noastre tinerești. Ăla nu se mântuiește, ăla se mântuiește, ăla așa, ăla pe dincolo. Adică prefer acest Dumnezeu al lui Serafim Man, prefer acest Dumnezeu al lui Isaac Siru, a oamenilor care, a Părintelor Arsenie, a celor care se roagă și pentru cei mai din urmă, cei mai nenorociți dintre oameni și au nădejde cumva că și aceștia poate.
Și au cumva mântui credința aceasta că noi nu știm totuși ce a fost în inima lor. Dragi radioascultători, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi împreună Lămuriri pe Cale, împreună cu Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor Cluj-Napoca. Am încercat să deslușim câteva înțelesuri din Evanghelia Schimbării la Față. Părinte Ciprian, vă mulțumim pentru prezența de astăzi.
Mulțumesc și eu.
Dragi radioascultători, până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune.